ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის დიპასანსონელებო, რადიო თავისუფლება ეწყებს თავის შუაღამის პროგრამას. ახალი ამბები დაიწყებთ გადაცემას, როგორც ყოველთვის, ჯერ გაგაცნობთ უმთავრეს ამბებს სულ მოკლედ. ქუთაისის საწარმო ჰერკულესთან გაფიცვის და აქციის მონაწილეები დღეს პოლიციამ დააკავა. საფრანგეთის პრეზიდენტი და ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი ლიბიას ესტუმრენ. ნატოს გენერალური მდივანი სერბიას და კოსოვოს მშვიდობისკენ მოუწოდეს. რუსმა მილიარდერმა პროხოროვმა გამოაცხადა, რომ ტოვებს პარტია სამართლიან საქმეს. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაძრულებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპერ რუხაძე. ქუთაისის საწარმო ჰერკულესთან დღეს დაამოს მშვიდობიანი აქციის დროს პოლიციამ დააკავა შიმშილობის აქციის და გაფიცვის მონაწილეები, როგორც საქართველოს მეტალურგთა პროფკავშირების თავმჯდომარემ თამაზ დოლაბერიძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას. დოლაბერიძის თქმით, საღამოს დაახლოებით 10 საათისთვის ქარხანასთან მივიდა პოლიციის რამდენიმე ათეული მანქანა. პოლიციამ დააპატიმრა იქ მყოფი, როგორც მეტალურგთა პროფკავშირების თავმჯდომარემ გითხრა, ყველა 4 მოშიმშილე და 10 აქტივისტი. პოლიციას განმარტება დაკავების შესახებ არ მიუცია. მას ფიზიკური დასიწყვილი შეურაცხყოფა არავისთვის მიუყენებია. ამის შემდეგ პოლიციამ უკვე დააკავა ქარხნის ტერიტორიიდან შინ წასული პირები დაახლოებით 30 ადამიანი. შრომითი პირობების გაუმჯობესებისა და საწარმოდან დათხოვნილ 17 თანამშრომლის სამუშაოზე აღდგენის მოთხოვნით 4 მეტალურგი მესამე დღეა შიმშილობდა. ამ თემაზე მოგვიანებით ახალი ამბების შემდეგ დაძრულებით ვისაუბრებთ. საერთაშორისო ინფორმაცია. საფრანგეთის პრეზიდენტი ნიკოლას სარკოზი და ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კამერონი, რომლებიც ერთად ესტუმრნენ ლიბიას, მოითხოვენ, რომ მართლმსაჯულებას გადაეცეს ამ ქვეყნის ყოფილი ლიდერი მუამარ კადაფი. სარკოზიმ და კამერონმა მოლაპარაკებები გამართეს ლიბიის ეროვნული გარდამავლის საბჭოს ლიდერებთან, მუსტაფა აბდელ ჯალილთან და მაჰმუდ ჯიბრილთან. საფრანგეთი და ბრიტანეთი თავიდანვე აქტიურად ემხრობოდნენ ლიბიაში ნატოს საჰაერო ოპერაციებს, რომლებმაც ხელი შეუწყო კადაფის 42-წლიანი მმართველობისთვის ბოლოს მოღებას. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ბო რასმუსენმა განაცხადა, რომ სამხედრო ალიანსი არ დაუშვებს ბალკანეთის რეგიონში ძალადობის დაბრუნებას. ეს მან კოსოვოსა და სერბიას შორის დაძაბულობის თაობაზე განაცხადა, რაც საზღვრის გამო დაპირისპირებას მოჰყვა. რასმუსენმა ეს თქვა კოსოვოში, პრიშტინაში ხანმოკლე ვიზიტის დროს. ხვალ კოსოვოს ხელისუფლება აპირებს სერბიასთან სადავო ორგანოებ სასაზღვრო პუნქტზე პოლიციის და მებაჟეების განთავსებას. კოსოვოს პრემიერ ჰაშიმ ტაჩისთან შეხვედრის შემდეგ რასმუსენმა თქვა, რომ საერთაშორისო კონტინგენტი თავისი მანდატის დაცვით დაამყარებს წესრიგს რეგიონში. ერთი კოსოვოელი პოლიციელი იქნა მოკლული ივლისის საზღვარზე, როცა კოსოვოს იქ თავისი კონტროლის დაწესება სურდა. სირიელმა აქტივისტებმა გამოაცხადეს, რომ შეიქმნა საბჭო, რომელშიც წარმოდგენილი იქნებიან სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმთან მებრძოლი ძალები. სირიის ეროვნული საბჭო შეიქმნა თურქეთში გამართულ შეხვედრაზე და შეეცდება მიაღწიოს კონსენსუს პოზიციებზე ასადთან და საერთაშორისო თანამეგობრობასთან მიმართებით. რუსმა მილიარდერმა მიხაილ პროხოროვმა გამოაცხადა, რომ ტოვებს პარტია სამართლიან საქმეს, რომლის ხელმძღვანელობასაც წელს შეუდგა და აპირებს ახალი საზოგადოებრივი პოლიტიკური მოძრაობის დაარსებას. დღესვე მისი ოპონენტების შეხვედრაზე მხარი დაუჭირეს პროხოროვის გადაყენებას პარტიის ლიდერის პოსტიდან. მინსკში დაიწყო წელს ბელარუსის დედაქალაქში 11 აპრილს მეტროში მოწყობილ აფეთქებაში ეჭვმიტანილი ორი პირის სასამართლო პროცესი. მთავარ ეჭვმიტანილს, 25 წლის დიმიტრი კანავალევს, ბრალდება აფეთქების ორგანიზება. ასევე 25 წლის ვლად კავალევსკი ტერორიზმში თანამონაწილეობა. დანაშაულის ცნობის შემთხვევაში მათ სიკვდილით დასჯა ემუქრებათ. შეერთებული შტატების ინკოგნიტო ოფიციალური პირის განცხადებაზე დაყრდნობით გარცელდა ცნობა, რომ პაკისტანის ალ-ყაიდის ოპერაციების მეთაური აბუ ჰაფს ალ-შარირი იქნა მოკლული უპილოტო თვითმფრინავით განხორციელებული თავდასხმის შედეგად ამ ქვეყანაში. ცნობით, აბუ ჰაფსის მოკვლით პაკისტანის შიგნით არსებული საკვანძო საფრთხე იქნა თავიდან აცილებული. ის ამ ქვეყანაში ტეჰრიკ ალ-თალიბანთან თანამშრომლობდა. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა კეტრინ ეშტონმა გააფართოვა თავისი მოგზაურობა ახლო აღმოსავლეთში, რათა წინამდებობა გაუწიოს პალესტინელთა მცდელობას გაეროს წევრობა მოითხოვოს. პალესტინელები აპირებენ 20 სექტემბერს გაეროს 194 წევრის სტატუსი მოიპოვონ ისრაელის და შეერთებული შტატების წინააღმდეგობის მიუხედავად. ევროკავშირი პალესტინელთა ერთ-ერთი დიდი დონორია, მაგრამ თუკი პალესტინელთა ავტონომია მოითხოვა გაეროს წევრობა, ბლოკში აზრთა სხვადასხვაობა და განხეთქილება იქნება, რადგან მისი ზოგიერთი წევრი პალესტინელთა სურვილს ემხრობა. ეშტონი ხვდება ისრაელის და პალესტინელთა ლიდერებს. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის თავმჯდომარემ კრისტინ ლაგარდმა განაცხადა, რომ ეკონომიკური კრიზისი განვითარებულ ქვეყნებში საშიშ ახალ ფაზას აღწევს, რაც ცუდმა პოლიტიკურმა მართველობამ მოიტანა. 40 წელი შეუსრულდა ავტორიტეტიან საერთაშორისო ბუნების დამცველ ორგანიზაციას გრინპის, ორგანიზაციას, რომლის შტაბ-ბინაც ამსტერდამში მდებარეობს, ოფისები აქვს 40 ქვეყანაში. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი არ ნანობს, რომ 26 მაისის საპროტესტო აქციის ძალით დაშლის ბრძანება გასცა. ამის შესახებ სააკაშვილმა ინტერვიუში განაცხადა, რომელიც გამოცემას სევოდნიას, უკრაინულ გამოცემას სევოდნიას მისცა. მიხეილ სააკაშვილის თქმით, ხელისუფლებას სხვა გამოსავალი არ ჰქონდა, რადგან უცხოეთიდან დაფინანსებული პროვოკატორთა ჯგუფი, რომელსაც ელექტორატის მხოლოდ 1%-იც კი არ უჭერს ხარს, ქუჩაში გავიდა და აცხადებდა, რომ დამოუკიდებლობის 20 წლისთავის აღნიშვნას არ დაუშვებდა. ეს იყო ახალი ამბები ამ საათისთვის. თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
დაასრულებო, მე მოკლედ გააცნობთ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამის შინაარს, რა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. როგორც ახლამებში გითხარით, ქუთაისის საწარმო ჰერკულესთან დღეს დააკავეს გაფიცვის აქციის მონაწილეები, მოისმენთ ნაამბობს იქიდან.
ვერ გავიხედეთ და მანქანის პატრონი ვინც არის ერთ-ერთი მოშიმშილე გოჩა დარჯანიას მოკიდეს ხელმა ჩაისვის მანქანაში.
დღეს ვე ვილაპარაკებთ იმის შესახებ, რომ დაიწყო სასწავლო ახალი წელი.
1 1 1 little dog run 2 2 2 cat is აღარ ახლავს.
დღეს უსმენელებო შუაღამის თავისუფლებაში ვისაუბრებთ იმის თაობაზე, რომ თბილისის საკრებულოს წევრი დინა ხიდაშელი დედაქალაქის მერიას ბრალად სტებს, რომ არასწორად ხდება საბიუჯეტო ხარჯების განკარგვა.
2012 წლის შემოდგომაზე, ანუ არჩევნების წინ, დასკვნითი 30,000 კაციანი დიდი, როგორც ჩანს, ნაცმოძრაობის საარჩევნო შემაჯამებელი შეხვედრის დაფინანსება.
დღეს შემოგთავაზებთ ინტერვიუს ოლივერ რაისნერთან, ის ისტორიკოსია გერმანიიდან და საქართველოს თემებზე მუშაობს.
ტექნილი იყო სახელმწიფოს პოლიტიკის მიერ. ეს რაც იყო, ეს ტერიტორიული ადმინისტრაციული ერთიულების ეთნიფიკაციით.
პროგრამას დაასრულებს უხილავი ფარდა, ყოველკვირეული პროგრამა, მისი თემა თურქეთია.
თემელ ჰაკ ვე უზგულლიკლერ
ის დღეები, როცა ჩვენი მოქალაქეები მათი რელიგიური და ეთნიკური წარმოშობის გამო იჩაგრებოდნენ წარსულ ჩაბარდა.
ესეთია შინაარსი შუაღამის თავისუფლებისა, მას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. ყოველს გითხარით, ქუთაისის საწარმო ჰერკულესთან დღეს საღამოს შვიდობიანი აქციის დროს პოლიციამ დააკავა შიმშილობის აქციის და გაფიცვის მონაწილეები. ჩვენ პრაღიდან ტელეფონით დავუკავშირდით საქართველოს მეტალურგთა პროფკავშირების თავმჯდომარეს თამას დოლაბერიძეს. მოისმინეთ ახლა რა გვეამბო მან დღეს მომხდარის შესახებ.
გაფიცვა მიმდინარეობდა ჩვეულებრივ მესამე დღეზე, გაფიცვის და შიმშილობის მესამე დღე. დაახლოებით 100 ადამიანი იყო შეგროვილი ქართლის წინ, აბსოლუტურად შვიდობიანად მიმდინარეობდა მიტინგი. ამ დროს დავინახეთ, რომ ქართლის წინ მოემართებოდა პოლიციის ესკორტი, ძალიან გრძელი, ალბათ იქნებოდა 40-50 მანქანა. ჯერ ვიფიქრეთ, რომ ეს არის განსაკუთრებული უნდა ჩამოსულიყო ამავამ თურქეთიდან პაატა ჩენგელი და ვიფიქრეთ, რომ ის მოდის. თუმცა რომ მოვიდნენ, გადმოვიდა პოლიციის 1-200 პოლიციელი მაინც იქნებოდა დაახლოებით. მოშიშილების მანქანასთან მივიდნენ, პლაკატები აახიეს და რომ უკითხე რასაკეთებს, მიხვდეს, რომ ეს მანქანა ჯარიმები აქვს, დავალიანება აქვს, გადასახდელია ჯარიმები და უნდა გადავიყვანოს სადგომზე. ვერ გავიხედეთ და მანქანის პატრონი ვინც არის ერთ-ერთი მოშიმშილე გოჩა დარჯანიას მოკიდეს ხელმა ჩაისვის მანქანაში. ვერ დავინახეთ, რომ დაახლოებით 15-20 ადამიანი დააპატიმრეს. აბსურდულა ჩვენ შეგვიწეს არასის პასუხი, სამი ხალხად რატომი ხალხად რა კანონი დავარღვიეთ. ძალიან აგრესიული ის რა ახალ მასალე არ ფიზიკურ არ შეიძლება პარალიზი უკანონებს, მაგრამ ძალიან ისე რომ ამ ჩვენი ხალხი დაიზაფრა ფაქტურად ამას ნამდვილად არალდა არავინ. და შემდეგ ჩვენ ხალხს უთხარით რომ წავიდეთ სახლებში, იმიტომ რომ ეს რა მოხდა და სახლში წასვლიდოს ახლა როგორც მიჩვენებიან დაახლოებით 30 ადამიანი კიდე უყვანია გრიდან უკვე. ჩიფშილობის 4 მონაწილე და დაახლოებით 10 აქტივისტი რომელიც ჩვენ თვალწინ აიყვანეს და ვიცით და მე ახლა გამოვიდი ქალაქში ბიჭებს ვნახულობ იქ მიტინგები იყო და მეუბნებიან რომ ავტოკარხვის დასახლებაში მიმავალი მუშები სავსე მიკროავტობუსი რომელიც დაიძრა და უნაწასრულო სახლში აცვიდნენ სამარშრუტო ავტობუსში და დაახლოებით 20 ადამიანი კიდე დააპატრულეს. მე რაც დავინახე დაახლოებით 15 ადამიანი დაკავებული მოშიმშილებთან ერთად და პლუს 20 ადამიანი რომელთაც სახელი და გვარები სამწუხაროდ არ ვიცი. ახლა ვცდილობ რომ ადვოკატი ნახო და მივიდე პოლიციის განყოფილების შენობაში, რათა ამ ადამიანებს ის დაპატრულებები არიან, რამე ფიზიკური ან ფსიქოლოგიური მეწოლა მოხდეს მათ. გუშინ და გუშინწინ პროვოკაციებს ვიწყობდნენ და გამოვარდებოდა ვიღაცა დაიწყებდა და ისეთ აგრესიულ ლაპარაკს, თქვენ სამუშაოს დაკარგავთ ყველანი, ასაკეთებს მოკავშირებს მოაყვებით და ასე შემდეგ. დღეს დილიდან მოყოლებული, ნუ რაღაც ისეთ დათბნენ პერმანენტულად გამოდიოდნენ თანამდებობის სხვადასხვა წარმომადგენლები და ამბობდნენ რომ აი ორშაბათიდან უფასო სასადილო გექნებათ. აი დღეს პარადა ჩენგელი ჩამოდის ამაღამ დამფუძნებელი ის არის კომპანიის და ყველაფერზე დიალოგი შედგება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მთელი ამ სამგზავრობაში პოლიცია იქ იდგა 4-5 პიკაპი მუდმივად თვალყურს ადევნებდა ამ მშვიდობიანი აქციის დაფიცვის პროცესს. მაგრამ აი დღეს რაღაცა უცებ დაახლოებით 10 საათს უკან ეს რა მოხდა. ჩვენ დაფიცვას ვიწყებდით 13 სექტემბერს. პარადა ჩენგელი უკვე წასული იყო რამდენადაც საქართველოსთან. იყო სამსახურეობრივი მივლინები თვარსკვლევი თურქეთში და რა თქმა უნდა გაფიცვის მიზანი ის არის რომ დამსახურებელი გამოვიდეს კონტაქტზე და შედგეს სოციალურ დიალოგზე. შესაბამისად ჩვენ გვქონდა ინფორმაცია რომ ის ამაღამ ბრუნდებოდა თურქეთიდან და ვიფიქრეთ რომ ყოველ დიალოგი შედგებოდა, თუმცა რა ჩვენ და გასაკვირად ეს კი რა მოხდა რაც მოხდა.
დერბაზო მსვენელებო, ეს იყო საქართველოს მეტალურგთა პროკავშირების თავმჯდომარე თამაზ დოლაბერიძემ ტელეფონით გვიამბო მან ქუთაისიდან ის რაც იქ მოხდა დღეს. მე გაგიმეორებთ, ქუთაისის საწარმო ჰერკულესთან საღამოს მშვიდობიან აქციის დროს პოლიციამ დააკავა შიმშილობის აქციის და გაფიცვის მონაწილეები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გაცემა გაგრძელდება ახლა უკვე იმით, რომ 15 სექტემბერს საქართველოს საჯარო სკოლებში ახალი სასწავლო წელი დაიწყო. ამბობენ, რომ განათლების სამინისტრო ამას იუწყება, სასწავლო წელი გამორჩეულია სიახლეებით. მოისმინეთ ნონა მჭედლიშვილის რეპორტაჟი.
ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმის დეტალები ნაკლებად აინტერესებს თავად მოსწავლეებს, რომელთათვისაც სასწავლო წლის დაწყება განსაკუთრებული დღეა. მესამე კლასელი ნიცასთვის მაგალითად ეს დღე იმითაა გამორჩეული, რომ სკოლაში ახალი ტანსაცმლით ჩანთითა და სასკოლო ნივთებით მივიდა და კლასელებსა და მასწავლებლებს შეხვდა. სიახლე მისი გაკვეთილების ცხრილში წელს ინგლისური ენის დამატება.
ინგლისურის მასწავლებელი შემოვიდა და გასწავლა რაღაც ისინი რაღაც სიტყვები გათვლა კიდევ. 1 1 1 little dog run 2 2 2 cat is ახლავს.
ინგლისური ენის გაძლიერებული სწავლება წელს ყველა პირველ კლასელისთვის გახდა სავალდებულო. აკადემიური წლის პრიორიტეტები კი თავის მხრივ მოიცავს ასევე სასკოლო სახელმძღვანელოების დაბალი ფასების უზრუნველყოფას, მე-6 კლასის ჩათვლით გრიფირებული სახელმძღვანელოების შემოღებას, ნეტბუქების ჩუქებას პირველ კლასელებისა და მათი პედაგოგებისათვის და სხვა. ნეტბუქები იგივე პერსონალური კომპიუტერები 60,000 პირველ კლასელისთვის პრეზიდენტის საჩუქრად ითვლება.
რატო ვიყავით რევოლუციონერ ბავშვი უფრო ჩამორჩენილ ვარდების რევოლუციაში? იმიტომ რომ არ ქონდა კომპიუტერი გასაგებია.
განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა 15 სექტემბერს თბილისის პირველ ექსპერიმენტულ სკოლაში, სადაც პირველ კლასელებთან შეხვედრის გარდა ჯეოსელის მიერ მოწყობილი მაღალტექნოლოგიური საკლასო ოთახიც მოინახულა. ჩვენ შეიძლება მსოფლიოში ყველაზე მაგარი ქვეყანა არ ვართ, მაგრამ ყველაზე კარგი სკოლები უნდა გვქონდეს, აღნიშნა საქართველოს პრეზიდენტმა. თუმცა ერთია გეგმები და სურვილები და მეორე კი რეალობა. საქართველოს განათლების სისტემაშიც მკვეთრი კონტრასტების ქვეყნად რჩება. ამის ერთ-ერთი მაგალითია დუშეთის რაიონის სოფელ ვეძათხევის დაწყებითი სკოლა, რომელიც მცხეთა მთიანეთის საინფორმაციო ცენტრის თანახმად 2010 წლის იანვრამდე ერთ-ერთ კერძო სახლში იყო განთავსებული. მას შემდეგ კი რაც სახლი მეწყერმა წაიღო სკოლის ერთადერთმა პედაგოგმა 70 წელს მიღწეულმა იმედა ზვიადაურმა სკოლა თიხით შელესილ ქოხში განათავსა. სკოლაში სულ სამი მოსწავლეა. როგორც რესურს ცენტრის ხელმძღვანელმა თინა ბანცურმა განგვიმარდა, ახალ სასწავლო წელს გამოიძებნა დაკეტილი ბინა, რომლის პატრონმაც ბავშვებს ერთი ოთახი დაუთმო. სოფელ ვეძათხევის მოსწავლეებსა და მასწავლებელს ჯერ სახელმძღვანელოები არ აქვთ.
რომ არ გვინდა სოფელი დაიშალოს და სოფელი სოფელს გავდეს, პირველ რიგში სკოლა უნდა შევინარჩუნოთ.
გითხრა თინა ბანცურმა. ვეძათხევის დაწყებითი სკოლის პრობლემა კომპლექსურია, თუმცა მეორე მხრივ ცირე კონტინგენტიანი სკოლების შენარჩუნება ყველგან არ წარმოადგენს სახელმწიფოს პრიორიტეტს. 2011-2012 აკადემიურ წელს განათლების სამინისტრო სკოლებისა და პედაგოგების შემცირებული რაოდენობით იწყებს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის საკრებულოს წევრი რესპუბლიკური პარტიიდან თინა ხიდაშერლი დედაქალაქის საბიუჯეტო სახსრების არასწორი ხარჯის შესახებ ლაბორაკობს და ქალაქის მერიას ამპულის არა მიზნობრივ ფლანგვაში, გარდოდ კი საკუთარი პარტიული ინტერესების გამოყენებაში ადანაშაულებს. თინა ხიდაშერლმა საკუთარი მოსაზრებების დამადასტურებელი კონკრეტული რიცხვები 15 სექტემბერს საგანგებოდ გამართულ ბრიფინგზე წარმოადგენა. ეკა ქევანიშვილი კი ამბობთ.
თინა ხიდაშელმა დიდ თეთრ პლაკატზე დახატული თბილისის ბიუჯეტის ხარჯვის სქემა 15 სექტემბერს ვარდების მოედანზე წარმოადგინა. 4,200,000 ლარი მისი განცხადებით ისანხა, რომელიც 2011 წლის ბიუჯეტიდან თბილისის საბავშვო ბაღების დაფინანსებისთვის უნდა გამოყოფილიყო და რისი შეწყვეტის გადაწყვეტილებაც, როგორც ცნობილია, მერიამ ცოტა ხნის წინ მიიღო. ბიუჯეტიდან დასახარჯ ამ თანხას ხიდაშელის განცხადებით მერიამ მშობლების ჯიბეებიდან ამოიღებს. სამაგერად მისი დიდი ნაწილი, დაახლოებით 3,000,000 ლარზე მეტი, ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო კამპანიისათვის დაიხარჯება. რას გულისხმობს საკრებულოს ოპოზიციური ფრაქციის წევრი რესპუბლიკელი თინა ხიდაშელი ამ განცხადებაში?
რეალურად თბილისის ბიუჯეტიდან გამოიყო ფული იმისთვის, რომ 2012 წელს, ანუ საარჩევნო წელს, გიგი უგულავა მთელ თბილისში პატარ-პატარა სცენები მოაწყოს, სადაც გამოსვლები ექნებათ პარტიული და ამ ყველაფერში ფულს გადაიხდით თქვენ, იმ ბავშვების მშობლები, რომელთა შვილებიც დღეს საბავშვო ბაღებში წავიდნენ და რომელთათვისაც თქვენ დღეს ფული გადაიხადეთ. ეს არის თანხა, რომელიც სექტემბრიდან უნდა გამოყოფილიყო საბავშვო ბაღებისთვის და აღარ გამოიყება 4,200,000 ლარი და შემდეგ ეს არის კონკრეტულ ღონისძიებებზე გამოყოფილი თანხები. ანუ ეს არის აპარატურით მომსახურება, გახმოვანება, განათება, ბიოტუალეტები.
საქმე ისაა, რომ თბილისის მერიამ ბიუჯეტიდან საბავშვო ბაღების დაფინანსების შეწყვეტის ფონზე გამოაცხადა ტენდერები 2012 წელს ჩასატარებელი კონცერტების, შეხვედრების და სხვადასხვა დღესასწაულების ორგანიზებისათვის, რისთვისაც თანხა 2011 წლის ბიუჯეტიდან გამოიყოფა. საკრებულოს საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე თამაზ შოშიაშვილი პასუხად ამბობს, რომ ხიდაშელს დედაქალაქის მოსახლეობა შეცდომაში შეყავს, რადგან დედაქალაქის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად მაღალი რანგის სტუმრების დასახვედრად, ასევე საახალწლო და სხვა დღესასწაულების მოსაწყობად ისედაც გამოიყოფოდა გარკვეული ხარჯები. წელსაც ამავე მიზნით გამოყოფილ ფინანსებს საარჩევნო კამპანიასთან არანაირი კავშირი არ აქვს. შოშიაშვილის თქმით, წელს საახალწლო ილუმინაციების, საკონცერტო ხარჯებისა და მაღალი რანგის სტუმრების დასახვედრად 958,000 ლარია გამოყოფილი, განსხვავებით თინა ხიდაშელის მიერ დასახელებული 3,000,000 ლარისაგან.
958,000-ია იმისთვის გამოყოფილი, რაც ახსენა ქალბატონმა ხიდაშელმა და ეს თანხა არის მთელი წლის, იგივე მაღალი რანგის სტუმრებისთვის გათვალისწინებული, ბუნებრივია სცენა უნდა მოაწყო და ბეკგრაუნდი უნდა გაუკეთო. 2012 წლის არჩევნები ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატები ამ გამოცხადებულ ტენდერთან არაფერ კავშირში არ არიან.
თინა ხიდაშელი კი თავის მხრივ მერიისაგან მოითხოვს ტენდერის დასრულებამდე გამოაქვეყნოს დეტალური გეგმა, როდის და რა ღონისძიებების, ვისი მონაწილეობით და რა მიზნით აპირებს აღნიშნული ტენდერების ჩატარებას და რაც მთავარია დაასაბუთოს ამგვარი ღონისძიებების ჩატარების აუცილებლობა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ევროკავშირის ორგანიზებში ორგანიზებით თბილისში დღეს გაიმართა შეხვედრა, რომელსაც ორივე სექტორის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ, ხელისუფლება და სამოქალაქო საზოგადოება. ეს იყო შეხვედრა, რომელიც წინ უძღვის ევროკავშირის აღმოსავლეთში პარტნიორობის სამიტს, ის 29 სექტემბერს ვარშავაში გაიხსნება. ჯიმ შერეხვიაშვილი კი ამბობთ.
თამარ ბერუჩაშვილი, ევროპულ და ატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის მთავარი მრჩეველი, ამბობს, რომ აღმოსავლეთ პარტნიორობა ხელს უწყობს საქართველოს ევროკავშირში უფრო ღრმა ინტეგრაციას, საერთო ფასეულობების გავრცელებას, უსაფრთხოების გაძლიერებასა და ეკონომიკურ განვითარებას.
საქართველოს დღეს აქვს აბსოლუტურად უპრეცედენტო დინამიკა ევროკავშირთან თანამშრომლობაში. ეს არის წარმატებული მოლაპარაკებები ასოცირების ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით. მე დარწმუნებულია, წლის ბოლოსთვის გაიხსნება ნება მოლაპარაკები ღრმა და ყოველთვის მომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ. ჩვენ უკვე ხელი მოვაწერეთ და მოქმედა ევროკავშირთან თავისუფალი გამარტივების და რეადმისიის ხელშეკრულება და ახლა უკვე მუშაობთ შემდგნაბიჯზე გადავიდეთ და უვიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებით კონკრეტული თამშოვნების გეგმა ჩამოყალიბეთ.
თამარ ბერუჩაშვილის თქმით, აღმოსავლეთ პარტნიორობა ასევე ითვალისწინებს ხელისუფლებისა და სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურ თანამშრომლობას. ამასთან დაკავშირებით საქართველოსი ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი ფილიპ დიმიტროვი ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ხელისუფლების გასაგონად ამბობს.
ყველგან არის პრობლემები, მაგრამ ვცადე ამეხსნა, რომ სამოქალაქო საზოგადოება ფართეცნება. არასამთავრობო ორგანიზაციები არც პროფკავშირებია და არც პოლიტიკური პარტიები, რათა გაფიცვები და მიტინგები მოაწყონ. მათი სიძლიერე და ძირითადი დანიშნულება ხელისუფლებასთან დიალოგში ყოფნაა, მაგრამ დიალოგი არ გამოვა, თუკი განწყობა უკიდურესად უარყოფით იქნება. შესაბამისად, ზრდასრულმა ადამიანებმა უნდა გამოავლინონ გონიერება. ეს ეხება როგორც მთავრობას, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციებს.
სამოქალაქო საზოგადოების სახელით შეხვედრაში სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაც მონაწილეობდა. ორგანიზაციის გამგეობის თავმჯდომარის თამარ ჩუგოშვილის თქმით, მესამე სექტორი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში უსისტემოდ, მხოლოდ ცალკეულ შემთხვევებში მონაწილეობს.
არსებობს სხვადასხვა ფორმატები, ძირითადად ეს არის ევროკავშირის ხელშეწყობით, არის ეს საერთაშორისო საზოგადოების ხელშეწყობით, მაგრამ დასრულებული არის უფრო მეტად თანამშრომლობაზე მომართული იყოს ხელისუფლების პოზიცია. ვიდრე დღეს არის, როგორც მინიმუმს მენდეს, იმ შენიშებს და რეკომენდაციებს, რაც სამოქალაქო საზოგადოებას გააჩნია და იყოს უფრო აქტიური და უფრო თანამშრომლობაზე მომართული, ვიდრე არის დღეს.
საქართველოში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი მონაწილეობას მიიღებს 29-30 სექტემბერს ვარშავაში დაგეგმილ აღმოსავლეთ სამეზობლო სამიცსა და კონფერენციაში, რომლის სრული სახელწოდებაა „სვლა დემოკრატიული კეთილდღეობასა და ძლიერ სამოქალაქო საზოგადოებაზე ორიენტირებული ევროპული თანამეგობრობისაკენ“. სამიც საქართველოში პოლონეთის ელჩის ურშულა დოროშევსკას თქმით, როგორც ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყანა, პოლონეთი უმასპინძლებს.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ისმოდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
შუაღამის გადაცემა გრძელდება ყოველკვირეული ინტერვიუთი. ოლივერ რაისნერი ისტორიკოსია გერმანიიდან, მისი სადოქტორო ნაშრომის თემა საქართველოში მიმდინარე პროცესები იყო. ერთ-ერთი ბოლო წერილი ქართული ეროვნული იდენტობის ჩამოყალიბებას ეხებოდა საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ. ეროვნული იდენტობა როგორც იდეოლოგია, რომელმაც საბჭოთა იდეოლოგიის ადგილი დაიკავა, ასეთია მისი პოსტულატი. ოლივერ რაისნერს რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში შეხვდა დავით ჩაგანავა და ესაუბრა.
თქვენ ახსენებთ, ესე იგი, ქართული ეროვნული ერთობის ფიქციურობა გამოავლინა ბოლო 10 წლის განმავლობაში მიმდინარე პროცესებმა და რაღაცნაირად ამონაჩვენა ქართული იდენტობის, ესე ვთქვათ, იდეოლოგიაში პრობლემები, რომელიც რაღაც გავლენის, რაღაც შეიძლება ეს იყოს რეაქცია საბჭოთა თავსმოხვეულ სხვა იდეოლოგიაზე.
ეს არის იდეაში, აი ამ წერილის მთავარი აი თემა არის, აი რომ ეს ეროვნება როგორც წარმოდგენა არის აი თანამედროვეობის რაც ელემენტი, რაც შექმნილი იყო სახელმწიფოს პოლიტიკის მიერ. ეს რაც იყო ეს ტერიტორიული ადმინისტრაციული ერთიულების ეთნიფიკაციით. აი თეზისი არის, რომ ეს გაგრძელდა მერე, იმიტომ რომ ეს იდეოლოგიური საბჭოთა მარქსიზმი ლენინიზმი იყო, დაიკარგა, საქართველო გახდა დამოუკიდებელი სახელმწიფო და ეს იდეოლოგიური ვაკუუმი, რაც არსებობდა უკვე 89 წლიდან, ეს მარქსიზმი ლენინიზმი, რამდენად ეს ძლიერი იდეოლოგია იყო საქართველოში, მე არავარ დასმონებული რომ ეს იყო, ყველა იყო დასმონებული მარქსისტი, მაგრამ ეს გახდა მერე საჭიროება აი სახელმწიფოსთვის, რაც ახალი იდეოლოგი შექმნა. საქართველოში უკვე 60-იან წლებში, აი 60-იან წლების ბოლოსაკენ მაგრად გაიზადა ეგრეთ წოდებული აი რა ქვია შემოქმედებითი ინტელიგენციის რაოდენობა. ანუ უამრავი ხო რაც დიპლომით რაც დაამთავრა უნივერსიტეტი.
მაგრამ თქვენ რაღაცნაირად თამობთ რომ ისინი თარგმნიდნენ იდეოლოგიას, ანუ რაღაცნაირად ესე ვთქვა.
Ну ეს არის მე ხო ისტორიოგრაფიის რაც კონცეფციები რაც არსობობს ვცდილობდი ქართულ მაგალითზე რომ ეს გავაშიფრო. ესე თქვა ხო და ზუსტად ეს მოგვიწევს რომ ყოველთვისაც ინტელიგენციას ხო თავისი ინტერესები აქვს.
აი საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ რა მოხდა ამ გაგებით? აი იდეოლოგიის კუთხით თუ შეგვიძლიათ რომ უფრო და აი დღევანდელი სიტუაციას თუ შეგვიძლია რომ თქვათ ვისაუბროთ ამაზე.
ჩემი ინტერპრეტაციით ეს რაც ფორმა იყო უფრო გახდა ეს სახელმწიფო პრიობის დასამკიცებლად. აი სახელმწიფოებში მაგალითად ხო ისტორიის სახელმწიფოებში მე მგონი საკითხი საზოგადოების დებატისთვის არის აი ჩვენ რა გვირჩევნია ეს რომ ეს თული რეალობის გააზრება თუ რამოდენიმე მითებით ჩვენი ცხოვრების გაგრძელება.
ერთი მომენტი რასაც აი შეიძლება ესე ვთქვათ უხეშად რომ დაუპირისპირდეს არგუმენტი არის რომ შიში ქაოსის წინააღმდეგ, ანუ შიში ქაოსისა, რომ თუ ვთქვათ ამ იდეოლოგიას შევეხებით ვთქვათ ამ ერთ ნარატივს რომ ქართველი არის ეს და ეს ვთქვათ სიტყვაზე რამდენიმე მითის მიერ შექმნილ რაღაცას, ანუ მაშინ რა დარჩება ვთქვათ ესეთი და თქვენ რაღაც ახსენებთ rule of law ვთქვათ პოლიტიკური კონსენსუსი იმის ნაცვლად რო თქვა ხო აი ამაზე თუ შეგვიძლიათ რომ
ეს ნუ ეს არის ეს შიში არის ეს რომ იმიტომ რომ არ არის ადრესირებული ეს რომ ამაზე უნდა ღიად ისაუბრო რას შეიძლება რომ დაფკარგავთ და რას შეიძლება რომ ვიფოვოთ ხო და ეს არის ეს უკვე არ არის მეცნიერული საკითხი ეს ღირებულებების საკითხი არის რომ როგორ უნდა ვიცხოვროთ 20-ე საუკუნეში ეს რომ რას რა უნდა შევენაჩუნოთ და ესენომ თულიას მაგრამ თუ ჩვენ ვსაუბრობთ ევროპულ ორიენტაციაზე ხო რაც არის ეს რომ ეს არიან აი მთავარი ღირებულებები ევროპაში ხო ეს კანონის უზენაესობა ადამიანთა უფლებები უმცირესობების დაცვა დემოკრატიული გადაწყვეტილების მიღების პროცესები, დემოკრატია არის როგორც პროცესი და არა როგორც თვითმიზანი, ხო? ეს რომ დემოკრატია არ ეხმარება აი ღირებულებების შეკითხების რაცა რა ქვია გადალახვაში.
ამის ფუნდამენტში ხა რაც შემოთვალეთ, როგორც ხვდები, ბოლო ჯამში დგას ადამიანი, ხო? თითოეული ინდივიდი და მისიდან მომდინარე და საბოლოო ჯამში ნენელა კონსენსუსების გზით რაღაცნაირად მოდიხარ.
Ну, დასავლურ ამერიკულ საზოგადოებაში ხო ინდივიდია, მაგრამ საათოთ ხო ეს რა ქვია ინდივიდის აზრი გაფორმდება PH გუბებში ეს რომ თავის თანათოლებთან ვინც რაც ავტორიტეტი არის შეიძლება რამე სოფელში ეს არის აი რაც ვინმეა ეს სოფლის უფროსი ვინმე მოხუცი ადამიანი ანაც ვინც რაც ავტორი ეს შეიძლება სხვანაირად გამოჩდება აი ქალაქურ ან სოფლურ გარემოში მაგალითად ხო ეს რომ მაგრამ ეს პროცესი მნიშვნელოვანი რომ ამაზე იყო საუბარი რომ ეს ხმა აი სოფლიდანაც გაიგება და ქალაქიდანაც და როგორ აი რაცა კონსენსუსამდე შეთანხმებამდე მივდივართ
და არა ანუ ჩვენ ესე რომ ვთქვა რომ გავამარტიოთ თუ შესაძლებელია რომ მეორე მხარეს არის ის რომ ისტორიის წიგნიდან ზევიდან ქვევით რაღაც ნათქვამი ნარატივით ვასწავლით ადამიანებს ვინ უნდა იყოს ის ხო ჩვენ საუბრობთ საპირისპიროდ იქიდან მოვისმინოთ როგორ ხედავს ადამიანი თავის თავს თქვა დღეს 21 საუკუნეში
ხო ჩემი შტაბეჩება აი ბოლო ხანებს აი განადლების რეფორმაზე და რაც ჩატარებული იყო იყო ეს ცდილობა რომ ეს შეცვლილი იყო ზემოდან არა ეს რომ უფრო აი თვითონ მოცაფემ თავის დასკვნამდე მიიყვანო რომ აი სახელმწიფოებში უფრო პრობლემატიზირებული ხო ეს შეკითხვა ან პერიოდი და თვითონ მოსავლემ უნდა თავის დასკვნა მნიშვნელოვანია რომ მე შეუძლია თავის დასკვნას დასაბუთება ეს რომ ეს რომ არგუმენტირებული რომ იყოს
და რამდენად აი მეორე საკითხია კიდევ ერთი თქვა ესე ვთქვა მეორე მხარეს შეკითხვა იქნება მზაობა ეს მოითხოვს პირად პასუხისგებლობის აღებას და სიძლიერეს იმაში, რომ შენ თქვათ შენი თავში დარწმუნებული იყო, რომ მე უპი ანუ რაღაცნაირად ამდენი ხნის განმავლობაში ერთი ნარატივი და უცებ შენ თქვათ ამბობ რაღაც ახალს, ხო ეს რამდენად არის საზოგადოებაში მუხტი, იმიტომ რომ როცა ჩვენ საუბრობთ ელიტებზე, რომლებიც ამას იყენებდნენ თქვათ თქვათ ჰიპოთეზურად ვთქვათ, მაშინ მეორე მხარეს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ შეიძლება საზოგადოება არ იყოს უბრალოდ ზადრო ახალი ნარატივი თვითონ რაღაც ამოეთქვა თავისი სიტყვა, ესე ვთქვათ.
Tulia, ხო, Tulia, აი ამ ბინური სისტემის ეს ამ შავი ან თეთრი, კარგი ან ცუდი გადასლა უფრო დიფერენცირებულ სისტემაზე, მაგრამ ეს ერთბაშად არ გამოდის. ეს რომ დრო არის ამისათვის საჭირო. რამდენად აი მჭირდება ერთი რაცა ნარატივი, რომ იყო ეს არის ჩეშმარიტება და დანარჩენი სულ სიცრუეა. ეს ზან თულერს გადასლა ხო ეს ამ შავ თეთრი აზროვნებისაგან, რაც ადრე შავი იყო, დღეს თეთრია და ფირიქით, ხო?
ძირასამსახურებლად თქვენ მოისმინეთ ინტერვიუ დავით ჩაგანავას შეკითხვებს პასუხს გასცემდა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ოლივერ რაისნერი, რომელიც გერმანელი ისტორიკოსია. მას ეკუთვნის სადოქტორო ნაშრომი საქართველოს თემაზე, მის ერთ-ერთი ბოლო წერილი ქართული ეროვნული იდენტობის ჩამოყალიბებას ეხებოდა. თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას უსმენთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმარში ისევ ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღისით ვერ ვასწრებ, ხამე სიზმარში ვაწყობ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნისში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებივი დღე იყო.
მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ხალხის პარტიის და კონსერვატული პარტიის ლიდერებმა და მხარდამჭერებმა საპროტესტო მანიფესტაცია გამართეს პოლიტპატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნით. ჩატარებულ აქციას გამაფრთხილებელი ხასიათი ჰქონდა.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
შეგესალმებით, მე აქვე გეტყვით, რომ მომავალ კვირა დღეს, ახლა 18 სექტემბერს, თავის სადღიურო ჩანაწერებს რადიო თავისუფლების ეთერში წაკითხავთ ბელა რადენოვიჩი, კემბრიჯის უნივერსიტეტის სტუდენტი. განვაგრძობთ პროგრამას საერთაშორისო პოლიტიკური თემით, ლიბიით. ახალ ამბებშიც კითხარით, რომ საფრანგეთის პრეზიდენტი ნიკოლას სარკოზი და ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კამერონი ლიბიაში ჩავიდნენ, რაც ქვეყნის გარდამავალი მთავრობის მხარდაჭერას ისახავს მიზნად. ორივე ლიდერი ხმამაღლა გამოხატავდნენ ნატოს საავიაციო იერიშების მხარდაჭერას, რამაც მუამარ კადაფის 52 წლიან მმართველობას ბოლო მოუყო. ორივე ლიდერი, დასავლეთის ამ ქვეყნების ორივე ლიდერი, დღეს შეხვდა ლიბიის გარდამავალი ეროვნული გარდამავალი საბჭოს ლიდერებს და მათ გარკვეული დაპირებები მისცეს. მოუსმინეთ კობალი კრიკაძეს ის კითხვით დეტალებს.
ნიკოლა სარკოზი და დევიდ კამერონი პირველი დასავლელი ლიდერები არიან, რომლებიც მუამარ კადაფის დამხობის შემდეგ ლიბიას ესტუმრნენ. ტრიპოლიში გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე ნიკოლა სარკოზიმ და დევიდ კამერონმა განაცხადეს, რომ საფრანგეთი და ბრიტანეთი დაეხმარებიან ლიბიის გარდამავალ ეროვნულ საბჭოს ეკონომიკურად და სამხედრო თვალსაზრისით, რათა ქვეყანამ სამოქალაქო ომის ჩილობები მოიშუშოს, შეიპყრონ კადაფი და ლიბია საშიში იარაღის ნარჩენებისაგან გათავისუფლდეს.
We will help you to find Gaddafi and to bring him to justice.
ჩვენ დაგეხმარებით კადაფის მოძებნასა და მართლმსაჯულებისთვის მის გადაცემაში. ჩვენ ასევე გსურს დაგეხმაროთ თქვენ, რათა ლიბიიდან გატანილ იქნას სახიფათო იარაღი. იქნება ეს დედამიწა ჰაერის კლასის რაკეტები თუ ჭურვები, რომლებიც პრობლემას შეუქმნის თქვენს ხალხს. და დღეს ბრიტანეთი ვალდებულებას იღებს დაგეხმაროთ თქვენ ნაღმების ლიბიიდან გატანაში.
კამერონის თქმით, ვიდრე მუამარ კადაფი თავისუფალია და იგი კვლავ აკონტროლებს ქვეყნის ზოგიერთ ნაწილს, ნატოს საავიაციო ოპერაცია გაგრძელდება. თუმცა ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ისიც განაცხადა, რომ ისაც ლიბიის დედაქალაქში იხილა შტამბეჭდავია.
A few weeks ago Gaddafi was still
რამდენიმე კვირის წინ კადაფი ჯერ კიდევ აკონტროლებდა ტრიპოლის, ხოლო რასაც დღეს ხედავს მსოფლიო, ფიქრობ, რომ ნამდვილად შტამბეჭდავი ტრანსფორმაცია. ცხადია, მომავალში ციარსებებს სირთულეები ქვეყანაში და საჭირო იქნება ბევრი რამის მოგვარება, მაგრამ შტამბეჭდავია ის ფაქტი, რომ გზებზე დიდი მოძრაობა, წყალი მოდის და თქვენი ჰოსპიტალები მუშაობენ.
საფრანგეთისა და დიდი ბრიტანეთის გარდა დასავლეთის სხვა ქვეყნების დიდ მონდომებას იჩენენ, რათა დიპლომატიური მხარდაჭერა აღმოუჩინონ ლიბიის გარდამავალ ეროვნულ საბჭოს. როგორც ცნობილია, უახლოეს დღეებში თურქეთის პრემიერ-მინისტრი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი და ეგვიპტის საგარეო საქმეთა მინისტრი გეგმავენ ლიბიაში ვიზიტს. 14 სექტემბერს კი ტრიპოლიში უკვე იმყოფებოდა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ჯეფრი ფელტმანი, რომელიც ლიბიის გარდამავალ ლიდერებს ვაშინგტონის დახმარებას დახპირდა.
We remain encouraged by growing command and control.
ჩვენ მხარს უჭერთ, რომ უსაფრთხოების საპოლიციო ძალებმა გააუმჯობესონ მართვა და კონტროლი. გვესმის, რომ ეს არის რთული ამოცანა. ლიბიის გარდამავალი ხელისუფლება ამ კუთხით მტკიცე ნაბიჯებს დგამს, რათა სამოქალაქო ხელისუფლებას დაუქვემდებაროს რევოლუციური სამხედრო ბრიგადები.
The revolutionary brigades under one civilian authority.
ჩართვა. თუმცა სამხედრო ბრიგადების ყაზარმებში შეყვანა და დემობილიზაცია მალე ვერ განხორციელდება, რადგან ლიბიის გარდამავალ ეროვნულ საბჭოს კვლავაც ძალით უხდება იმ ტერიტორიებზე კონტროლის აღდგენა, სადაც კადაფის მომხრე ძალები იმყოფებიან. მუსტაფა აბდელ ჯალილმა, რომელიც გარდამავალი საბჭოს ერთ-ერთი ლიდერია, BBC-ს განუცხადა, რომ ლიბიის დამხობილ ლიდერს ხელი მიუწვდება ქვეყნის ოქროს მარაგზე და კვლავ შეუძლია დასახლებულ პუნქტებზე, ნავთობის საბადოებზე და ელექტროსადგურებზე იერიშების ორგანიზება. ჯალილმა, რომელიც ბენგაზიდან ჩავიდა ტრიპოლიში, დღეს განაცხადა, რომ არაპირებს გარდამავალი მთავრობის ყველა სტრუქტურის დედაქალაქში გადატანას მანამდე, ვიდრე კადაფის მომხრეთა საბოლოო კერები არ განადგურდება. ლიბიის დამხობილი ლიდერის მუამარ კადაფის ადგილსამყოფელი კი ჯერჯერობით კვლავაც უცნობია.
კოვალი გრიგაძე იყო ზიბაზონსვენებო ლიბიაში საფრანგეთის და ბრიტანეთის ლიდერების სტუმრობაზე გასაუბრებოდ და თქვი აქვე გეტყვით, რომ ბრიტანეთი აპირებს ყადაღამოხსნას კიდევ 60 არაუკაცრავად 600 მილიონ გირვანქას სტერლინგს ლიბიის კუთვნილი აქტივებიდან.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
წელდება ჩვენი გადაცემა შუაღამის თავისუფლება, ციბაზონსვენლებო, ყოველგვარული უხილავე ფარდით. მისი თემა დღეს თურქეთია. ამ ქვეყნის მთავრობა აპირებს ამ ქვეყანაში უმცირესობებს, რელიგიურ და ეროვნულ უმცირესობებს, და უბრუნოს ის ქონება, რომელიც მეოცე საუკუნის განმავლობაში ჩამოერთვათ მათ. თურქეთში უმცირესობებს არასოდეს ადგა კარგი დღე, როგორც ნაციონალური, ასევე რელიგიური თვალსაზრისით. თურქეთის მთავრობამ ევროპის თანასწორ უფლებიანი წევრობის სურვილი ამოძრავებს მას, ახლა გადაწყვიტა არა მაჰმადიან უმცირესობებს ადრე ჩამორთმეული ქონება დაუბრუნოს. ეს უმცირესობები ბერძნები, მართლმადიდებლები, სომხები თუ იუდეველები ყოველთვის გრძნობდნენ დისკრიმინაციას თურქეთში. ახლა ოპტიმიზმის მიუხედავად მათ არ აქვთ ილუზია, რომ მთავრობის გადაწყვეტილება მოაგვარებს საქმეს და სამართლიანობა სწრაფად აღდგება. აქვე გეტყვით, რომ თურქეთში მცხოვრების მოსახლეობა, რომლის წარმომადგენლებიც თავს თურქ ქართველებად თვლიან, ამ პროცესში ჩართული ვერ იქნებიან, იმავე სომხებისგან, ებრაელებისგან თუ ბერძნებისგან განსხვავებით, რადგან ისინი ოფიციალურად თემს, ანუ უმცირესობას არ წარმოადგენენ. ახლანდელი თურქეთის ტერიტორიაზე ისტორიულად ბერძნული სახელმწიფოები არსებობდნენ, მაგრამ ბერძენთა მემკვიდრეები ამ მიწაზე იქ ოსმალეთის იმპერიის გაჩენის შემდეგ თავს არასოდეს გრძნობდნენ კარგად. ამას ის სადასტურებს, რომ ერთდროს იქ მილიონობით ბერძენი ცხოვრობდა, ახლა კი თურქეთში მათი რიცხვი რამდენიმე ათასიღაა. არ მარტო საკუთრივ თურქეთში ამ სახელმწიფოს დაპირისპირება საბერძნეთთანაც არ განელებულა. გასულ კვირაში აღნიშნეს თურქმა ბერძნებმა სტამბოლში მათი თემის დარბევის 56 წლისთავი. დღეს საქმე უკეთაა. მცირე რაოდენობით ბერძნები სტამბოლში საგანგებოდ ჩადიან სამუშაო საძებნელად. მათი თემის წევრია ლაკი ვინგასი, რომელიც თურქეთის სახელმწიფოსთან ქონების დაბრუნების საქმეში მოლაპარაკებაში წარმომადგენლად აირჩია თემმა.
The right and the cultural heritage. This is why people
ეს სამართლიანი გადაწყვეტილება საქმე გვაქვს კულტურის საგანძურთან. ამიტომაა რომ ხალხს ასე სურდა ქონების დაბრუნება. თავარი ის არა გამდიდრებს თუ არა ეს თემს, მაგრამ აუცილებელია ჩვენს დიდ ოჯახს ჩვენი საკუთრება დაუბრუნონ. თითქმის მთელი მეოცე საუკუნის განმავლობაში იტანჯებოდნენ უმცირესობები. აქ დიდხანს ვთვლიდნენ უცხოელებად. უნდა დაგემალა, როცა თემს ფულით ეხმარებოდი ან მისთვის მუშაობდი. არაფერი უნდა გეთქვა ამაზე მედიისთვის. ახლა თურქეთის საზოგადოება უფრო გახსნილია. ბევრ სფეროშია წინსვლა.
And now it seems that things are moving ahead.
Mm-hmm.
თურქეთში ცხოვრობს და იქაურობას თავის ფესვებად თვლის სომხური თემით. მალკონ კარაკოსე თურქი სომეხია. ის დადებითად უყურებს თურქეთის მთავრობის ნაბიჯს და თვლის, რომ მის 25 წლიან ბრძოლას შედეგი მოხვა. კარაკოსემ ანკარას ადრენს უფლებათა ევროპის სასამართლოშიც კი უჩივლა. სტამბოლში ჩაიხანაში მჯდომი პირდაპირ მიუთითებს ტერიტორიაზე, რომელიც სომხურ თემს ეკუთვნოდა.
ჩემი ქვეყანა მიყვარს, არმიაშიც ვიმსახურე. ჩვენი ფესვები აქაა. საავადმყოფოს გარშემო ეს დიდი ფართობი მთელმა მსოფლიო მიცის, რომ სომხურ მაცხოვრის სახელობის საავადმყოფოს ეკუთვნოდა. 1952 წელს ჩამოგვართვეს, რადგან მაშინ ძველი სახელმწიფოებრივი აზროვნება ბატონობდა. ახლა ვიბრძვით ამ მიწის დაბრუნებისთვის. იქ ფეხბურთის მოედანი და სამთავრობო შენობები ააშენეს. ბოლო 25 წელიწადი ვიბრძვი მიწის და შენობების დაბრუნებისთვის. დისკრიმინაცია გვტანჯავდა, მაგრამ იმედია მთავრობის ახლებური აზროვნება ამ მიწას დაგვაბრუნებინებს.
კარაკოსეს დაკვირვებით, ეს ახალი აზროვნება მოიტანა მმართველმა სამართლიანობის და განვითარების პარტიამ, რომელსაც თავისი ფესვები ისლამში აქვს. მისივე ამბობით, ამ პარტიას მიეწერება თურქეთში არაერთი რეფორმა, რომლების მიზანიც ამ ქვეყანაში ჩამორთმეული ქონების და მიწების საკითხის მოგვარება იყო. 1986 წლიდან ჩამოერთვა ქონება ყველა არამუსლიმანურ თემს, რომელთა საკუთრება ეკლესიების, სასაფლაოების, სკოლები სახელმწიფომ ჩაიბარა. მაგრამ თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა პირობა დადო, რომ ჩამართმეული ქონება პატრონებს გადაეცემა.
თემელ ჰაკ ვე ოზგულლიკლერ
იძლები, როცა ჩვენი მოქალაქეები მათი რელიგიური და ეთნიკური წარმოშობის გამო იჩაგრებოდნენ, წარსულს ჩაბარდა. ეს პრივილეგიის მინიჭება არა, ეს მხოლოდ სამართლიანობის აღდგენაა.
ჰერ ვირ ვატანდაშიმიზუნ სორუნუ ბიზიმ სორუნუმიზდურ.
სტამბოლის ნევე შალომის სინაგოგაში ლოცვა. ამ ქალაქში მე-15 საუკუნის შემდეგ ყოველთვის ცხოვრობდნენ ებრაელები. უხსოვარ დროში რომაელების მიერ იუდეის დაქცევის შემდეგ მათ ესპანეთში აფარეს თავი და იქ საფავიდებად წოდებული საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილი ესპანელი ებრაელები კათოლიკურმა ეკლესიამ, ინკვიზიციამ განდევნა. მათ თავი ოსმალეთის სულთანს შეაფარეს და მას მერე ცხოვრობენ ისინი სტამბოლში, სადაც აურაცხელი ქონება ჩამოართვეს. ებრაელთა თემის ერთ-ერთი მოწინავე წარმომადგენელი მეწარმე ისჰაკ ალატონი ფიქრობს, რომ ერდოანის დაპირების მიუხედავად არ იქნება იოლი სამართლიანობის აღდგენა.
საქმე გვაქვს უზარმაზარ თანხებთან. თითოეული საქმე ცალკე უნდა განიხილოს სასამართლომ. ეს ხანგრძლივი ბრძოლა იქნება. მაგრამ ბოლოს მივალთ დასკვნამდე, რომ თუ სამართლიანი მფლობელისთვის შეუძლებელია ქონების დაბრუნება, მას ზარალი იმგვარად უნდა აუნაზღაურონ, რომ კმაყოფილი დარჩეს.
თურქეთში უმცირესობათა უფლებებს სწავლობს ჩენგიზ აქთარი, რომელიც ბახჩესეჰირის უნივერსიტეტში მუშაობს. მისი თქმით, მოსაგვარებელია კიდევ ერთი რთული საკითხი. უმცირესობათა ქონების დიდი ნაწილი კერძო პირებმა მიითვისეს და მათ უნდა დააბრუნონ, რაც უკანონოდ წაიღეს. მაგრამ აქთარი თვლის, რომ მთავრობის გადაწყვეტილება
მნიშვნელოვანია.
ეს მნიშვნელოვანი და დიდი ნაბიჯია, მაგრამ საკმარისი არ არის. ის აჩვენებს მთავრობის კეთილნებას ამ საქმეში, რომელიც მოსაგვარებელია 1936 წლის შემდეგ. შეიძლება თურქეთის რესპუბლიკის დაარსების დროიდან, მაგრამ წამოწყებული კარგად უნდა განხორციელდეს, რათა არამაჰმადიანებმა თავი მართლაც ისე იგრძნონ, როგორც შინ.
ყველა არამაჰმადიანი თურქეთში თავს კარგად მაინც ვერ იგრძნობს, თუ კი სამართლიანობის აღდგენა სხვა ბევრ მნიშვნელოვან სფეროშიც არ მოხდა. ერთ-ერთი მაგალითია კონსტანტინოპოლის მართლმადიდებელი ავტოკეფალური ეკლესია, სადაც ძალიან მცირე რაოდენობის სასულიერო პირებს აქვთ უფლება ღვთისმსახურება ჩაატარონ. მიზეზი კი ეგრეთ წოდებული ჰალკის სემინარიის სასულიერო უმაღლესი სკოლის დახურვაა. ეს სკოლა წრთნიდა მღვდლებსა და ამზადებდა უფრო მაღალი რანგის სასულიერო პირებს, სანამ თურქეთის მთავრობა მას არ დახურავდა 1971 წელს, როცა კერძო სასწავლებლების არსებობა აიკრძალა. ანკარაზე ზეწოლა საერთაშორისო მასშტაბით მიმდინარეობს. ევროპაში თურქეთის ინტეგრაციის ერთ-ერთ პირობად ევროკავშირი ამ ჰალკის სემინარიის გახსნას აყენებს. სემინარიას თავის დროზე ესტუმრა შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბილ კლინტონი. წელს სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა სწორედ ეს სკოლა აღსენა და თქვა, იმედი მაქვს, სემინარია გაიხსნება მალე და ეს დაგვიდასტურებს თურქეთის დემოკრატიულ სიძლიერესო. მაგრამ თურქეთის მთავრობა არ აპირებს ჰალკის სემინარიის 150 წლიანი ისტორიის მქონე სასწავლებლის გახსნას, სანამ, როგორც ის ამბობს, საბერძნეთი არ გადადგამს საპასუხო ნაბიჯებს და დათმობაზე არ წავა იქ ცხოვრები თურქების მიმართ. ეს ხო ოლგროლი რუბრიკა უხილავი ფარდა, ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამა. პრაღიდან მას უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე, მე გემშვიდობებით გისურვებთ სასემამნო სიზმრებს ღამემშვიდობის.